Konflikts Jemenā turpinās jau vairākus gadus, un tā laikā dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 9000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir civiliedzīvotāji. Jemenā, kas tiek uzskatīta par Arābu pasaules nabadzīgāko valsti, gandrīz 3 miljoni cilvēku ir bijuši spiest doties bēgļu gaitās, bet vēl gandrīz 19 miljoniem, jeb aptuveni 70% valsts iedzīvotāju, būtu nepieciešama humānā palīdzība. Šīs dienas uzbrukums ostas pilsētā Adenā noticis brīdī, kad karavīri bija pulcējušies pie militārās bāzes, lai saņemtu algu. Šajā brīdī terorists pašnāvnieks iekļuvis militāru personu pūlī un detonējis savu sprīdzekli. Sprādzienā dzīvību zaudējuši 48 karavīri, bet vēl vismaz 84 personas guvušas ievainojumus. De facto valsts galvaspilsētu Adenu kontrolē dažādi starptautiski atzītajiem prezidentam Abdrabuham Mansuram Hadī lojālie grupējumi. Tie cīnās pret šīitu Huti kaujiniekiem un viņu sabiedrotajiem, kuri kopš 2014. Gada ir sagrābuši savā kontrolē Jemenas galvaspilsētu Sanu, kā arī lielu daļu no valsts ziemeļrietumiem. Šajā situācijā valsts dienvidu daļā savu darbību un ietekmi ievērojami ir izvērsis radikālais grupējums Islāma valsts, kurš uzņēmies atbildību arī par šīsdienas teroraktu un par līdzīgu uzbrukumu pirms nedēļas, kur arī dzīvību zaudēja 48 cilvēki. Otrs terorista grupējums Al-Qaida, kurš arī ir centies izmantot iespēju un nostiprināt savas pozīcijas valsts dienvidos, no pēdējā laika uzbrukumiem ir norobežojies, paziņojot, ka nevēlas musulmaņu asiņu izliešanu, tā vietā koncentrējoties uz cīņu pret amerikāņiem un viņu sabiedrotajiem. Cīņā pret abiem šiem grupējumiem ir iesaistījusies arī Jemenas kaimiņu valsts Saūd-Arābija un tās vadītā koalīcija, kurā ar ASV un Lielbritānijas atbalstu veic plašas uzbrukums kaujinieku pozīcijām. Šeit gan jāpiebilst, ka īpaši Saūd-Arābija tiek kritizēta par to, ka šajos uzbrukumos bieži vien iet bojā ļoti liels skaits civiliedzīvotāju. Līdzīgi kā ar karu Sīrijā, arī Jemenas konflikta risināšana ir sagādājums ne mazums galvassāpju reģionu un pārējās pasaules līderiem. Tieši šajās dienās Saūd-Arābijā ir ieradies ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, lai tiktos ar Saūd-Arābijas karali Salmanu un apspriestu veidus, kā izbeigt karu Jemenā. Šī vizīte notiek laikā, kad Džons Kerijs drīzumā gatavojas pamest ASV ārlietu resoru vadītāju amatu. Turklāt pēdējo nedēļu laikā ASV un Saūd-Arābijas attiecībās ir iestājies saspīlējums. Vašingtona, vainojot Saūd-Arābiju par pārāk lielajiem civiliedzīvotāju upuriem Jemenā, ir apturējusi vairākus bruņojumu piegādes līgumus Saūd-Arābijai. Šodien paralēli tiekoties arī ar Lielbritānijas, Omānas un Apvienoto Arābu Emirātu sūtņiem, kā arī ANO īpašo sūtņu Jemenā Ismailu Ulšeihu Ahmedu, apspriesti politiskie procesi Jemenā, norādot, ka tikai šādā veidā ir iespējams panākt mieru kara pārņemtajā valstī. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.